nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Paq, demokraci, zhvillim ekonomik e promocion njerëzor. Këtë kërkon Papa Benedikti XVI për zonën e liçeneve të mëdha në një mesazh drejtuar konferencës ndërkombëtare për zonën e martirizuar afrikane mbajtur këto ditë në Kenya.
Negociatat e dialogu janë e vetmi alternativë njerëzore për luftën. Këtë nënvizon Benedikti XVI në një mesazh nënshkruar nga kardinali sekretari shtetit Vatikanit Tarcisio Bertone, drejtuar presidentit të Kenyas, Mwai Kibaki, me rastin e konferencës së dytë ndërkombëtare mbi zonën e liçeneve të mëdha që u mbajt këtë ditë në Nairobi. Selia Sheit mori pjesë në këtë takim të rangut të lartë me një delegacion të kryesuar nga i dërguari posaçëm, im zot Luigi Travaglino, dhe nga nunci apostolik në Kenya, im zot Alain Paul Le Bopin.
Te panumërt janë banorët e zonës e liçeneve të mëdha që kanë vuajtur tepër për një kohë shumë të gjatë. Këtë kujton Benedikti XVI, i cili fton udhëhecit politik të zonës e martirizuar afrikane, ti vën në jetë zotime që morën 2 vjet më parë në Dar es Salaam. E me këtë rast, kujton Ati Sheit, u nënshkrua edhe një deklaratë e përqendruar në 4 aspekte themelore: paqe, demokraci, zhvillim ekonomik, promocion njerëzor e shoqëror. Në mesazhin papnor ripohohet se 4 elemente duhet të mbështesin njëri tjetrin. Këto objektiva, vijon dokumenti, mund të arrihen me bujari, guxime, këmbgulje si nga ana e autoriteteve ashtu edhe në shtetasve.
Ati Sheit siguron se Kisha Katolike do të vijojë të impenjohet për paqen, duke bashkëpunuar me besimtarët e feve të tjera dhe me gratë e burrat vullnetmirë. E më pas shton, duke u impenjuar me përgjithësi në jetën publike, katoliket do të shprehin qartë dashurinë e tyre vëllazërore.
Benedikti XVI uron me pas që udhëhecit politik të marrin masë për të dhënë fund dhunës, e kjo sepse në zonën e liçeneve të mëdha, kohë e çmuar, energjitë e burimit janë përdorur për konfliktet armatosura që kanë ndjellur kudo shkatrim e vdekje.
Në përfundim të mesazhit, Papa shpreh bindjen se mbi bazën e paqes të qëndrueshme të vërtet, zona e liçeneve të mëdha, e mbështetur në burimet e veta njerëzore e natyrore, si dhe në ndihmën e bashkisë ndërkombëtare, do t'i kapërcej vështërsitë aktuale e do t'u ngjallë njerëzve të vet shpresat për një ardhmëri më dinjitoze.